Monsieur le directeur Mbote.
Mbote Ndeko journaliste.
Est-ce que vous avez un message moko ya ko lancer concernant fraude hein, vis-à-vis ya régie des eaux?
Et là qu'on a ligné que d'abord que la régie des eaux na Kinshasa toza ko souffrir na un mal qui est profond, mal ya ngweza moyibi, c'est-à-dire batte belé bazali ko yiba mai ya régie des eaux. Ba kata ye mai a luki batu ba tie ye mai na sima ya ndako e koti na chambre na ye batte belé bazape na ba compteur ba sala ba te baza ko yiba mai ya régie des eaux ezo kende na ba douche na bango batu mususu soki batu ali ezo ba lekani bango ba longoli compteur pendant ce temps là ezako disait ba batu ezo ba yiba ya bazongi si compteur donc toza na ba ka ya ba fraude e komis systémique, c'est-à-dire dans le système. Ils ont salaire qui na Kinshasa, tu vas perdre chaque mois au moins 4 millions de mètres cubes. Où ils allaient qu'on ait na fraude. Bah, par exemple, ton abat immeuble, na bat immeuble ou na bat sala bat piquage, ya bat thé, na se ya na ya bat choix régie des eaux pour na couille bat mal ya régie des eaux. Donc, ils ont surtout un réseau salaire rendement na biso ils allaient qu'on quitte. Donc, effort tu vas qu'on salaire l'or, na bat cause régie des eaux. Directeur général, tout ça qu'on bunda. Toni to somba ba équipement ya détection ya ba fraude. Poto ye ba batoua yiba miso ma ye kineke wad. Me ye ba ke ma ya l'état soko yibi ango ba kangi yo. Ye ba ke oko kende ko samba. Soko sambi oko kende na boloko. La preuve ke tout ça na même na ba hôpitaux privés. Oye bilele tout ça en procès na bango parce que pendant tout ce temps, ba ba kao bazana forage, me bazana forage te. Forage wane se beba. Ba yiba ka ma ya régie des eaux. Bako saka bazaka na forage. Et puis na mboko Kinshasa to sala tension na ba forage forage nyon surtout ya mai ya pembe mai ezali ya bonne qualité te régie des eaux sala ba forage mususu tango asali atali qualité wana ikuki na ko permettre te batu bazwa mai wana batika yango donc il y a forage et puis batu bazo sala ba mabulu bazo ko sa forage avec 2 000-3 000 dollars au sali moi li bulu na yo olobi ke non li bulu oyo boye comme forage ou bo benda batu ba ko sa mai bana ba ko sa mai wana ba mela finalement to yebite ba malade onu to zali ko préparer lobby to sima lobby to zali ko senga vraiment que l'état a prendre à bras le corps de ce wana lokola ministre ya ressources hydrauliques et tout ça bi ke non mikolo ba ko lancer opération ya ko contrôler ba forage nyon sou ba ba sali en désordre parce que ba mai mo sa forage ezo pesa ba to ba mi ko sa na nzoto ezo ko créer ba problème et ko risquer ça la confusion entre mai na biso na mai ya ba mabulu po na ba forage te za mabulu ba bonne mususu na na ba grand marché ba kati mai mais ba sali forage maïwana also sali forage il faut un chimiste chaque jour à contrôler maïwana il faut un plombier il faut un électricien il faut toute une gestion ya forage mais ba tu ba yebi gestion forage te baza ko sala ngo asali atiki le mtusu mai za malamu lelo lobi mai oneza kontamine oyebite ozo pesa ngo batu alors que régie des eaux respecte la norme ya OMS ba mai na biso to contrôler ngo chaque jour et chaque heure to ye ba mai ozo ki pa ya population eza na qualité ngidi
papa directeur tozo ngo mo kera makambo lobi ya koyiba mai ya régie des eaux mais biso pe to sala ba reportage to leka na ba ndako ebele to yoka ke magui mso e sala maka en complicité na ba agent na bino moko ba oya terrain.
Mais ce qui est agent ya régie des eaux, oyoboye a sali mbeba wana, oyobe a favorisé kouyiba mai na abone, azali oyoboye tolobaka mbuma mabe na kati ya entreprise. Ce qui to kangiye, a kouzwa sanction na ye, et tumbu na ye, a kou risque même a perdre moussala na ye. C'est comme agent régie des eaux, oyoboye a teka moutou konter, o teki konter le ke konter ba teka la te, konter zali bien ya l'état. Ce qui to kangiye yo, to ko sanctionne yo. Donc biso, toza na rugueur na kati ya gestion na biso, to ligi quand même que mboka ekende liboso ya otro bakake politique ya gratuité et futa kate so ki tulini mboka ekende liboso esengeli to futa ya moto senga na ba futa biso mai so to futa biso mai et peut-être to ekende liboso to senga même na ba autorité lokola hôtel de ville so hôtel de ville a futi biso mai mai wana futi mbongo na to ko pesa mai na ba administré na ye ya moto to senga toujours na biso ba congolais to zala uni to zala ensemble de manière à ce que ba mai oyoboye tozali ko pesa ba futa biso poto continuer exploitation yango tozosenga pe na gouverneur ya ville ya Kinshasa a comprendre biso a accompagner biso ba facture ya hôtel de ville ya ba commune ya ba marché ba futa biso mbongo pour permettre biso mbongo wana to somba batio to pesa na population ya Kinshasa mai ako sepe la ye moko gouverneur ke ya solo a rendre un bon service na population na ye. Dernier problème na ngina loba oyebi mikolo oyo boye régie des eaux toza ko vivre ba fuite e belé bato o baza ko sala ba fibre optique bato o baza ko sala ba balabala baza ko timola batio baza ko kata batio ezo sala ke bato belé baza na privé na mai bato belé baza nga mai alors que avant baza musala ba ye batio régie des eaux il kani wapi choto to sala balabala il faut régie des eaux alongo la tio apusango bafuta ba devi poto kende liboso
régie des eaux azako ya au fil de la musique tuza ko tambola tukoyeba na kobongisa poke ba kinoise na ba kinoa ba mona régie des eaux na bandako na bango.
Jean Bosco Mwaka lelo directeur général adjoint ya régie des eaux Radio Kapi Pesio merci mingi pe et profiter ko présenter yo ba félicitations
bisone ba topesi na botondi ndenge boye lelo na biro na biso pona ko zwa ba information oyo esengeli.